Pozdravljam sve. Razlika između predanje i predavanje. Kaže je ta da je predanje sažeto i ne može nikada biti dosadno. To je razlika. E sad ja se nadam se govoriti o predanju. Moj profesor, ruski emigrant u Americi, predavao mi, on je počinio tako. Istorija je misterija. Jer je čovjek rođen u atmosferi slobode. Ova planeta ima dva omotača, barem koje ja znam. Prvi je vazduh, koji mi dišemo zajedno sa životinjama, a drugi je sloboda, koju mi dišemo sa angelima. Naravno, ovi prirodnjaci, oni će znati da ima razne još drugih elektromagnetnih atmosfera i tako. Znači, svako pokolenje dolazi da polaže isti ispit u slobodi. Izbor između troga u slobode je ovako: Bog na nebesima, van kosmosa, Satana na oblacima i ja na zemlji. I svako ima da bira između nesebične trojične ljubavi, kad mi sastavimo tri prsta, ako je palac otac, sin, kaži prst, a Duh Sveti veliki prst. Kada stegnemo tri prsta, time naznačimo da svaki u trojici voli drugu dvojicu, a ne samo sebe. Zato ima dve vrste ljudi. Božji ljudi koji vole i druge oko sebe i satanske ljudi koji vole samo sebe. Dostojevski, kao što znate, on je u braći Karamazovi našao i treći tip slobode. Ivan je satanista, Aleksej je hristoljubiv, a Dimitrij neopredeljeni. Mladi čovjek može da živi do 30 godina sa nekim hobijem, klavir ili hemija, i da, kao da nema ni Boga ni đavola. Kad mu neko umre od rođaka blizak, on se on pita, a ima li to što popovi govore vaskrsenje? Ja bih tako voleo da je to istina, da vidim moga rođaka živog na novo. Tek se onda budi neki oko 30. godina za stvarnost najdublju. Tako da je sloboda vrtoglavi dar, i Bog i svaki koji voli je raniv. Ne kaže se njem, raniv. Zašto? Što se uzvratna ljubav ne može iznuditi. Tako, to je ono najvažnije, da ima onda tri sprata u civilizaciji. Prvi sprat je tehnika sa pijacom, drugi sprat je kultura, gde je opera, recimo prvo opera, onda pozorište, bolnica, sudnica, političke partije, armija. To je sprat drugih kulture. Treći sprat su kultovi ili vere. I svako misli da je njegova vera najbolja, zato ja imam pravo da stavim na treći sprat u centar pravoslavnu katoličansku crkvu. Njoj s desne strane, nama s leve, je rimokatolicizam, a onamo je protestantizam sa one druge strane, ovamo je judaizam, a onamo je islam, iza judaizma je mnogobožije hinduizam, a onamo je budizam, ovamo na levo kult ličnosti, Stalin, Hitler, nema Boga, onda sam ja šef partije, vaš Bog. A onamo najgori kult iza budizma, jer budizam je najpesimističkija religija, a ne kažem najgora. Iza budizma je satanizam otvoreni, koji se i ne krije. I sada mi imamo trospratni ukus, naš pijačni ukus, koju vrstu jela je delo, voli da kupuješ. Na drugom stranu, to je kulturni ukus, koju vrstu muzike voliš u operi, koju vrstu slika u muzeju, koju vrstu medicina ako si doktor, koju vrstu prava ako si advokat, ili ako se istoričar, koju ideologiju, interpretaciju. Onda imaš tamo, ne znam, i političke partije, to je isto ideologija. Ali najvažniji ukus u čoveku je kultni, verski, na trećem spratu. Koju si religiju izabrao, to je tvoje najveće opredelenje. Sad mi kažemo, koji je kriterij, koja je najbolja vera? Mi kažemo, ispod pravoslavne ortodoksne crkve stavimo, ona jedina nije imala inkviziciju, papizam je imao, čak i luteran, ovaj kalvinizam, ovaj protestant, i Kalvin je spalivao žene. Onda, ako onamo iza toga judaizam i islam, među njima isto imaš neke fanatike, ako ne baš inkviziciju, ali bilo je kao tursko doba nabijanje na kolac i ne znam šta. onda onamo dalje imaš hinduizam i budizam, obično kažu pa to su miroljubive vere. A ako ti primiš njihov dogmat o reinkarnaciji, onda si, kada si bio u karmi ribe ili zeca, onda su te pekli tam tam. Da, znači oni imaju svoju inkviziciju. Onda ima, dalje najgori su kultovi kao što su staljinizam i ovi kultovi ličnosti ili Hitlera i onaj na kraju satanizam sa one strane. Jer ima otvorenih satanista, recimo ovaj pokojni otac ovoga Busha je bio satanista i on to nije ni krio u Americi. Tako je dar slobode vrtoglav i Bog je raniv, pošto on odozgo sve voli, ali svi odozdo mu ne uzvraćaju uzvratnom ljubavlju. I zato je Hristos na krstu vikao, ne samo od telesnih bolova, od klinova koji su ga proboli ruke i noge, nego od psihičkih, mnogo više. Jer ako on imao lek protiv smrti, a to je ona čaša, gde je hleb i vino, telo i krv, i on kaže, ko to pije ima život večni. Evo, ako je samo Juda rekao, iz tvoje ruke neću ništa, pa makar večno umirao, zato je Hristos vikao od tih duševnih bolova i duhovnih, koje mi ne možemo ni da psihološki njega testiramo. Jer čovjek je trospratno biće. Duhovno, na najvišem spratu, oko glave, tu je naš d, duh, malo d, čovječi duh, duhovni život. Onda oko srca je duševni život, biti srčan i hrabar, to su duševne vrline. A ispod pupka tu je telesnost. Ali i glava je u sastavnom delu tela, i duša, mislim srce i tako. Znači, čovjek od ta tri sprata je nedeljiv, ta tri sprata. Prožima jedno drugo. I zato ako čovjek duhom svojim, umom svojim prihvati duha svetoga sa velikim D, onda je on postao duhovni barem u mislima. A ono je sveti gde je duh sveti prodro i do srca, do duše, a najsveti je onaj gde je duh sveti prodro u celo telo, ispod pupka. Jer muški i ženski ud je stvorio Bog za najvišu upotrebu, najdostojniju, za deterodije na slovensku. I muški ud se zove deterod, nikakva vulgarnost. To je onaj ud kojim se rodi deterod. Tako znači, to je najviše, najstvaralački je čovjek kada rađa decu, čovjek i žena. I tako u tom pogledu je kod pravoslavnih može da bude oženjen pop, jer mi nismo imali kompleks bogumilski i opšte onaj dualistički, da je materija nešto zlo, a duh je nešto dobro. Naprotiv, čovjek nije čovjek bez tela. Vasilije Ostroški, tolike hiljade svetaca čije su duše u raju, on nikada ne može biti potpuno blažen i srećan dokle vidi svoje telo. Čak njegovo telo nisu crvi sveli u prašinu, nego stoji mu celo telo. Bez balsamovanja ostalo je celo. Znači, on čeka onaj dan vaskrsenja kada će njegovo telo da se spoji sa njegovom dušom. Tek onda može čovjek da bude zadovoljan. Sam po sebi. Tako, dragi me, to je ono nešto uvodno, ali ova tri sprata da ne zaboravite. Da imaš tri ukusa, pijačni, kulturni i kultni ili verski. Znači, ako neka religija sa trećeg sprata, svačija religija se verifikuje na pijaci, tam, na ovom svakodnevnom životu. Ako nečija religija navodi svoje vernike da u ime pape spaljuju žive ljude, ili u ime Kalvina, ili u ime nekog cionizma kod Jevreja, ili nekog kod islamista, u ime Homeinija i ne znam koga, ta vera nije prava, jer ona dozvoljava i blagosilja da se ljudi ubijaju u ime Boga. To je glavni uvod što sam teo da vam kažem. Onda, zašto su pravoslavni popovi kroz vekove i intelektualci bili monarhisti? Zašto su voljeli monarhiju na zemlji? Zato što su hteli jednu analogiju sa nebeskim carstvom gde je Bog nebeski car. I želili su da, da naš prvi političar na zemlji bude kralj ili car sa krunom gde je na vrhu krst. A to je vertikala, vertikalna veza sa, sa Bogom. I onaj, kao i patrijarh, ima i kralj, car, ima isto krst. Znači, onaj ko hoće da bude prvi kao Hristos, treba da bude spreman da umre za manju braću. A ne da je to neki uživački, Luj 14. Nego da su to potencijalni mučenici i isposnici, kao što su bili naši Nemanjići u većine. Kaže, od svjatnog okorene Simeonova. Naravno da može među našim carima da bude i neki otpadnik kao Ivan Grozni u Rusiji. Njega je patrijarh tadanji moskovski Filip kritikovao i kaže, ne možeš ti, te budeš blag hrišćanin, a ne da budeš tiranin. I on naredi da zadave patrijarha Filipa, ali je Filip ostao za nas mučenik, a Ivan Grozni čeka strašni sud. Tako da je najgore kada se najuzvišeniji ideal profaniše, a to je kad tiranin postane kralj ili car. Ima recimo razmaženi Saša Obrenović. On kaže ovako, kako to? Svaki seljak može se oženi ženom koju hoće, a meni je zabranjeno, da ja ne mogu da izaberem onu mašinu. Kako se zvala? Mašin? Draga. Draga mašin. Da. A on treba da zna da plemstvo obavezuje i da zato ko kandidat za popa i za kralja ne može, samo se ženi devicom, ne može udovicom niti raspuštenicom. I s te strane on sebe doveo u takav strašan položaj da onda oficirska jedna hunta mogla njega da ubije. Zato što ti ne možeš kao, ti kao kralj i onaj kao patrijarh ima da date ton, moralni ton kako nacija treba da žije. Da daju živi primjer. Jer kralj ili car, to je prva porodica u naciji. On je samo prvi među plemićima, a svi ostali su plemići, jer plemstvo mi dobijemo duhovno, kroz krštenje i miropomazanje. Krštenje je pranje od greha naslednoga od Adama, a miropomazanje je pečat dara duha sveta, znači pečat da staviti na um, da misliš božanski, na oči, da gledaš božanski ili svetoduhovski, da na usta da govoriš božanske stvari, ruke da radiš božanske stvari, isto, na noge da hodiš za Božim rečima. To je, mi smo objektivno svi postali sveti, objektivno. E sad podvig se sastoji da postanemo i subjektivno, da to prodre u nas, a da ne bude samo odelo spolja. Tako, dragi moji, to je, svako želi, rečeno je da svaki otac voli da mu sin bude savršeniji, to je jedino dopušta da sin bude, ali naš božanski brat, jedan od trojice koji je postao čovjek, Isus Hristos, on je rekao, naredio jednu naizgled nemoguću, neostvarivu. Budite sveti kao Otac vaš nebeski. A Otac, Bog Otac je beskrajno savršen. Znači, to je jedan projekat za beskonačno usavršavanje, ali koje se može početi na zemlji. On je dodao ovo, ne možete činiti ništa bez mene. To znači ništa bez pričešća. A šta je novo u Novom Zavetu? Kad jedan od trojice, vidite na Beogradski fakultet teološki, kod Pančevačkog mosta, u auli, naći se genijalnu sliku Mojovića, pokojnog sad, koji je naslikao veronauku za odrasle. Pa je naslikao jedno tako. Zašto on je rekao? Knjigu nemaju svi petlju da dočitaju. A sliku mu vide odmah sve. Samo treba jedan interpretator da tumači tu sliku. I za 3 minuta ako tumač pročita šta je tu, ima tamo napisano rečima, šta predstavlja slika. Zelena podloga, u centru belo sunce, Bog je jedan kao jedno sunce. Naša je logika dnevna. Jevreji, hristijani, muslimani, mi monoteisti imamo dnevnu logiku. Mi smo sinovi dana. A logika noći, to je logika mnogo božaca, starih Helena, Slovena i današnjih Hindusa. Oni kažu, koliko zvezda, toliko bogova. A mi kažu, mi smo sinovi dana, a ne noćne mitologije. I to je prvi aspekt božanstva, da je to sunčana lava, jedno sunce. A koliko ličnosti božanskih posjeduje to sunce, su usijanu lavu? Mi kažemo trojica, i oko belog sunca opišemo tri zlatna kruga. Prvi zlatni krug je otac, drugi iz njega rođeni je sin, treći iz njega ishođeni je sveti duh. A kad on rađa sina, drugu svetlost, on njemu daje cijelo svoje sunce, svu lavu, i zato je i sin isto toliko Bog koliko i otac, i to isto toliko i duh. Znači, naš Bog hrišćanski je jednosuštan, jednosuštinski, ali je triličnostan. Više ne govorimo tri lica, jer se lice kod nas profanisalo. Pa ako je neko loš, kad ima dva lica, dvoličan, još gore je tri lica. Zato mi kažemo da ima tri ličnosti u Svetoj Trojici. Prva ličnost Trojice je Bog Otac, druga ličnost je njega rođen Sin, i treća ličnost ima neki rang među njima. I zato je Sin Boži rekao, Otac je veći od mene, jer je On izvor samome sebi, nerođen, izvor Sinu kroz rođenje i izvor Duhu kroz ishođenje. Zato je On centar Trojice. Tako, dragi moji, tu sliku obavezno da vidite. Šta? Treći aspekt božanstva su energije božanske. Prvo je suština ličnosti i energije kao zraci koji izlaze iz sunca. Jedan zrak je oganj, Srbi razlikuju vatra i oganj. Vatra spaljuje u pepeo, a oganj ne. I tako je, znači, on, druga je mudrost Božja, istina Božja, lepota Božja, dobrota Božja, mir Božji. Tamo ima devet tih energija, a ima i više. Znači, sve te energije, zrake, nazivamo blagodat Božja. A to je blago, dato, od Boga, kome, ljudima. A ljudi su naslikani između tih zraka, srebrnastih, kao parče gvožđa. I svako ima svoju orbitu oko sunca božanstva. Neko ima užu orbitu, kao mi popovi, jer smo telesno bliže Bogu. A neko ima dalje. Ali svi imamo manje ili više rđe na nama, a rđa je naši gresi. Sad, ako ja imam mnogo greha, iako ja imam usku orbitu, ne može u mene da prode ta toplina božanske ljubavi. A neki seljaki, seljanka daleko, ali su čisti u životu, i oni brže upijaju u sebe oganj božanske ljubavi, i onaj koji dođe do usijanja, spadne sa njega sva rđa, on u malome liči na veliko sunce. E, taj je postao Bog. Ali biti Bog i postati Bog, to je apsolutna razlika. To u svim jezicima, najprije grčki. To ine i parhin postojati. Znači, mi, Bog je bitujući, u glagolu biti, a mi smo samo postojeći. Sein und werden, koji uče nemački. Der Seiende, to je ime Jahve na nemačkom. Kao što je bitujući na srcu. A oni drugi su die werdende. To be and to become. Isto je kod Engleza, se to razlikuje. Tako, dragi moji, to je osnova u teologiji, je lingvistika. Lingvistika tih starih jezika, to su ključevi za staro predanjsko znanje, koje se predaje, nije to moja neka mudrost. Ja sam samo dobio od ovih prethodnog generacije profesora teologije koji su to meni predali. I ja moram da predajem dalje. Svako ima apetit za večni život. Znači, nije istina što ateistički biolozi govore da je smrt prirodna. Uopšte nije. Niko ne želi da umre, a malo dete, psihološki do 6. godine, ako baka umre, oni kažu otputovala je. Ono i nema predstavu od smrti. A i mi kasnije, niko ne želi da umre, ako tražimo onda lekove protiv smrti, da odložimo smrt. A u starosti, kad vidimo da ne možemo ni lekovi, onda idemo kod popova, koji jedini imaju lek protiv smrti, a to je to pričešće. A zašto njegovo telo još ima ukus hleba? I zašto njegova krv još ima ukus vina? Da bi ostalo prostora za slobodu vere. Jer vera pretpostavlja slobodu, a ne očiglednost hemije i magije. Jer ona je prisilna, hemija i magija. I zato, dragi moji, to je ono bogatstvo koje imamo kroz predanje. A kada su Sloveni, oni kovali reči slovenske na onoj babilonskoj kuli, kada je Bog pomešao jezike. To je bilo veliki izazov stvaralaštva poetskoga. Svaki je kovao svoj jezik. I ti genijalni ljudi su kovali reč bogat, da je koren Bog. Bog je bogat, i samo onaj čovjek je bogat koji ima Boga u sebi posle pričešća. Tam, tam. I onda sklopiš knjigu i znaš najglavnije, jedina hrana netruleživa, je telo Hristovo i on je prvi primerak moštiju od velikog petka kad je umro do nedelje vaskrsenja, ona tri dana. A mi imamo, svaki jezik ima tri sprata, govorni, srednjevekovni i crkveni. Tako da latinski svet je govorni, u francuskom i španskom, govorni, srednjevekovni i latinski gore. Kod nas Srba, Bugara i Rusa, govorni srednjevekovni i crkveno-slovenski gore. Ko ne zna crkveno-slovenski, Srbin, Bugarin ili Rus, nije obrazovan. Ko ne zna latinski, među Italijanima i Francuzima, nije obrazovan. Jer obrazovanje ide iz kultnog, najsvetijeg jezika najviše. Kod Grka ima čak pet spratova, jer mnogo duže istorije imaju. Oni imaju i govorni srednjevekovni, pa onda koji ne, oko Hristovog doba, taj crkveni, da kažemo, helenski. Nikad nemojte reći grčki, jer to je posprno ime. Latini su je nazvali nekuštima, to znači grekos. Nego zovemo ih heleni, to su naši kumovi, a to znači svetli, svetloumni. I tako, dragi moji, to je ono kako mi se borimo protiv smrti, jedino usvajajući jednog od trojice koji je postao čovjek i u tom svome telu čovječanskom je doneo sve te energije o kojom se govorio. U njegovom mozgu je sve znanje božanstva bez škole, jer on večni sin. U njegovim očima energija lepote Božje koja je nadseksualna. Tako kad se Marija Magdalena Dvorska bludnica zagledala u duboko u Hristove oči, bludnica je postala kaluđerica. Zašto naglašam kao Francuzca, ca? Da zapamtite rimu. Da? I tako, znači, ona je u njegovom srcu je sav oganj božanske ljubavi. E to je naša hrana u pričešću. A njegovo telo je nepregrizivo. Jer imate dva načina mišljenja. To gospodin mnogo bolje zna od mene. To je logika i logosika. Logika, to je mišljenje na pijaci, da znaš geometriju i aritmetiku, da te ne prevare na pijaci. Ali postoji jedan viši način mišljenja, to je logosika. Jer sada Justin je uveo da se reč i u srpski uvede helenska reč logos, a ne reč koja je ženskog roda, kao vuk. Jer onda kad ti kaže reč postade telo, a ovako mi kaže telo, Hristos postao logos, logos i Hristos je muška imenica. Zato je jedan našao da treba nam muška imenica, a ne reč, pa je našao da je smisao. U početku beže smisao, to je muškoga imenica, roda muškog roda, imenica muškog roda. I to više Srbinu govori, u početku beže smisao. Među jezicima na prvom spratu svi su jezici lepi jer su čovečanski, na drugom spratu nekoliko lepših tam to je latinski, crkvenoslovenski, sanskrit i još neki će da dodaju, a na trećem spratu ima samo jedan najlepši, to je helenski. Bog nije uzeo ni svešteni jezik starog zaveta jevrejski, ni državni tadanji rimske imperije latinski, nego to je taj paganski jezik helenski, jer je video i znao da su najveći pesnici i filosofi kovali reči za evangelije tam. Zato je naša terminologija najbogatija. A slovenski u evropskim, među evropskim jezicima, jedini uspio da prevede skoro, recimo, reč katoliki, to nije imao ni latinske, ni engleske, niko da prevede. Ostala je grčka neprevedena. A kad mi kažemo soborna, to je katolika, soborna, saborna, sabirna, ona koja sabire sve nacije u jednu crtu. Eto, to vam je ukratko uvod zašto mi toliko cenimo, i nekad se čak i ne prevodi iz polajeti despota, pa čak i od starojevrejskog ne prevodimo aleluja. Evo se čak prva opština hrišćanska su bili jevreji u Jerusalimu. Tako, dragi moji, i Biblija je, kaže, jedna knjiga zato što je danas, što Novi Zavet ne postoji bez Staroga Zaveta. A cela Biblija kad ima oba zaveta, i stari i novi. A osovina Biblije, koja čini da je to jedna knjiga, to je vera da je ono što je obećano u Starom Zavetu ispunjeno u Novom. E zato rabini nemaju Novi Zavet, što oni u to ne veruju. Tako da, vera je slobode i neprinudiva, neiznudiva, kao i ljubav. Još jedno bih htio da kažem, našto važno za naše gospođice i dame, a i za muškarce buduće džuvegije, da devojka nije mila zato što je lepa, nego je lepa zato što je mila. A milota duše vredi više od lepote tela. Jeste da po staroj helenskoj estetici, ako devojka u profilu, ruska prćastoga nosa, ona ima ptičiji profil, nije lepa. Ako ima irkinja pege, nije lepa za stare Helene. A desi se ovako, da baš ta pegava irkinja, ili ona sa prćastim nosom, nosen ovaj, ruskinja, ima milotu duše. I to neki lepotan otkrije i zna da je to važnije od holivudske lepotice. A otkuda ta lepota? Otkuda njoj lepota? Samo od toga, od njene vere. Ona zna da je Bog najveći vajar koji kroz ljubav mama i tate stvara novu živu statuu. Svako od nas je bio u utrobi svoje mame ta statua živa. I zato mi imamo svako, čak i telesno smo unikati, otisak palca je svakom drugačiji. Znači, kod Boga nema industrije, nego umetnost. I to je ono glavno. Da znaš sebe ceniti, da tebe Bog voli i da si ti usinovljen kroz jedinca Sina Božije koji se rodio kao čovjek, da si postao usvojeni sin. A srpski narod je najljepše ime dao za Božić. Rusi kažu rođestvo i Grci tako, rođenje. A mi kažemo rodio se Bogić. Na Božić rodio se Bogić, bata. Božić, bata, naš brat, mali Bog. Tako to je nama obaveza, jer plemstvo obaveze. Znači, se ponašaš kao svetac, da bude živa ikona Hristova, to je nama cilj. I to je moguće. On ne bi zapovedio nešto nemoguće. Ali rekao, ne možete ništa bez mene, to znači ništa bez pričešća. A njegovo telo je nepregrizivo, rekao vam, da tajna pod nebom i pod nebcem, prevuka je B, nebence, ista tajna. Tu su hiljade kilometara između oltara u Jerusalimu, Beograd, Moskva, Tokio, Washington, Johannesburg. To su hiljade kilometara. Na svakom oltaru hleb i vino se pretvaraju telo i krv Hristu. Ali nema toliko hiljada telesa Hristovih koliko ima hiljada oltara naših pravoslavni. To je uvijek ono jedno telo vazneseno. Šta je novo u novo dam? On možda izađe iz utrobe kroz trbušne mišiće svoje mame bez carskoga reza. Ona ostaje devojka. Tako izlazi kroz kamenu ploču iz groba koji ostaje zapečaćen. Ulazi kroz zaključena vrata u sobu gdje je bio sumnjajući Toma da ga dodirne. A u vaznesenju na očigled svih učenika svojih, on se diže, ne da maše kao ptica, raširi ruke i odlazi kroz oblake i kroz usijane zvezde, bez skafandra, bez aviona. Tako ćemo i mi telo dobiti. Znači, to je novo u ovom kosmosu. I zato se zove Novi Zavet tamo. To je ovo što nema ni u jednoj veri da je Bog postao čovjek. Jer u svim religijama sveta mudraci i šta ne znam i mističari penju se na Olimpos da bi vidjeli svoje bogove helenske. Indusi se penju na Himalaje da vide svoje bogove. Jevreji se penju prema Sinaju i onda, a Sinaj je u to izgledao za narod kao vulkan od one božanske ljubavi onoga ognja i tako. Pa su Jevreji rekli, mi se bojimo, idi ti moj sve razgovari sa Bogom. Znači, i kod njih se penje gore. A jedino u onom zavetu hrišćanstvu, Bog si lazi sa neba, postaje čovjek naš brat, razoružan od božanske svemoći i ide na krst, zato što on zna da ljudi zaraženi egoizmom od satane, od one zmije, ne veruju da ih neko voli, ako taj nije spreman da umre za njih. Tako kada mama i tata vidi kako zmija ide, kako lepke deteta, on ili ona se baci na zmiju i žrtvuje neki 40-50 godina. Ali Hristos je bezgrešan, nije naslijedio Adamu i Evin greh. Znači, on nikad nije morao umreti, zato je njegova žrtva beskonačna. I on se bacio na kosmičku zmiju, satanu, a ne neku malu zmijicu. Tako da, znate, tajna umiranja na krstu je ima antismrtno dejstvo i kada ona veliki Satan se slika ono dans macabre, ko zna francuski, to je kao kolo koje vode skeleti sa kosom i on umjesto trave kosi glave. Pa kad je on udario Hrista, njemu je pretpukla ta kosa smrti, ostaje samo badrljak. I zato za hrišćane više nije strašna smrt. Tako, znate, onda on je uspeo da oderi njegovu dušu od tela, ali nije moj sprovedio svoj plan do kraja, a to je da pošalje svoje viruse i crve u njegovo telo, jer Bog stvara sve lepo, a đavo kad usmrdi, tek onda ukrade od Boga. Ali ovo nije mogao da usmrdi. To se zovu na trećem spratu srpski nošti. A inače nošti i svešta postaje na prvom spratu sveća i noći. Ali mi nismo teli da kažemo, mi imamo sveštenik, da on osveštava, a ne da, kako Hrvati kažu svećenik, kao da pravi sveće. Tako, sad ću ja da pređem na ovaj tekst, ja mislim da sam dovoljno dao okvir. O monarhiji Srbije i njenom srbijanstvu. On the monarchy of Serbia and her Serbianity. To za buduće prevode onam u Americi. U obliku umetnosti vladanja nad jednim narodom otkriva se veličanstvo vere i naravi toga naroda. Samo narod bez zavisti može voliti svoju monarhiju. Videli smo nedavno u prošlom veku kako demokratija lako se sroza u demonokratiju pakao. Iščupani iz svojih božanskih biblijskih korenova, hrišćanski ideali slobode i bratstva padaju u bezizlazu neostvarive jednakosti pred giljotinom Francuske revolucije. Kogod je makar i za glavu visočiji od srednjega proseka, mora po logici zavisti da bude za glavu kraći. To daje revolucija. U ime jednakosti u uništenju nižih rasa, to bož znakom navoda, nižih rasa, Hitler je imao svoju inkviziciju u vidu gasnih komora, a Stalin je uterivao svoju komunističku jednakost izgladnivanjem do smrti u gulagu. Imajući takva čudovišta za nama, jedna dobroćudna aristokratija nam se čini kao neuporedivo humanija vlada od ovih diktatura. Ovde se u aristokratiji uvažava malobrojni krug ljudi koji su navodno po veri i po moralu bolji. Aristi, na grčko, od toga aristokrati. A bolji kod nas su bili i boljari. Znate, kod Rusije, kod Srba boljari. U tom aristokratskom režimu je narod birao, barem slobodan od medijske lagarije, da su tobože svi ljudi po rođenju jednaki. A to je mit. Istinski aristokrati, aristokrati duhom i telom, drže strogo načelo da plemstvo obavezuje. I to im daje krila da budu iznad vulgarne podmitivosti korupcije nižih činovnika. Ipak, najplodovitiji oblik uzvišene državnosti i pored užasavajućih dinastijskih obračuna beše i jeste pravoslavna monarhija romejska, u zagradi pod znakom navoda Vizantija. Oni nikad nisu sebe zvali Vizantijci, nego Romeji. To vi istoričani znaju. To su Ostrogotski najbolje tumačili. Presudni zaokret u svetu desio se početkom četvrtog veka, kada je Vaselenska crkva hrišćanska pobedila mnogobožnu imperiju rimsku čudom pojave krsta Konstantinu Velikom i kasnije kada je uspela da zaseni stari paganski kult lepotom liturgije i blistavim obredom krunisanja, gde je patrijarh Novog Rima Konstantinopolski miropomazao porfirorodne careve romejske u Konstantinopolju. Tu se javio prvi put pod kupolom Svete Sofije dotle neviđeni troplet sastavljen od vere Izraela, kulture helenske i rimske univerzalne države. Pravoslavni teolozi posmatraju istoriju sa vrha, od ulaska Boga u istoriju, od ovaplotenja Logosa. Tada se starozavetno obećanje dato caru Davidu ispunilo u božanskom Mesiji Isusu iz Nazareta. I kao što bogoizabrana dinastija Davida dostiže svoj duhovni vrhunac u bogočoveku Isusu Hristu, tako isto za nas nije slučajno, nego providencijalno, da se plodna vremena paganskog Rima poklapaju sa njegovim carskim, a ne republikanskim periodom. Zato je značajno kada Hristos kaže, veli, podajte caru carevo, a Božije Bogu. Gospod je time otkrio uzvišenu analogiju, naime, da postoji samo carstvo nebesko, a nikakva republika nebeska. Načelno je davno razmršeno pitanje da hrišćani pravoslavni, sem retkih pustinjaka, ne može biti apolitičan. On je pred Bogom dužan da umnoži svoje talente putem neprestanoga rasta u građanskim i vojničkim vrlinama, služeći svome zemnome caru. No on nikada ne sme zapostaviti svoj paralelni dug, da treba da bude ktitor i dobrotvor svoje crkve. Ja vraćam, ono što je Vuk uzeo, crkva je mati nežna i tu ne treba onaj sanskritski tvrd i krst i tu treba da ostane, ali crkva ne, pogotovo ne u množini, jer kaže crkva iz mnogih crkava, pa su napisali neki ovako, ne razlikujući kratko i dugačko R, pa su napisali Svetski savjet crkava u Ženevi. Za pravoslavnu monarhiju Bog je jedini izvor carske vlasti od ozgo sa nebesa i zato u tituli vladara naših ovako stoji: po milosti Božjoj car Stefan Dušan. Veliki pravnik Agapetos je jasno protumačio položaj vladara u državi. Citiram: po čovečanskom jestestvu svoga tela vladar je kao i svi ljudi, ali po moći svoje službe on liči na Boga. Bog jedini gospodari nad ljudima, jer na zemlji je najvisočiji. To je kraj citata. Velika ideja teokratije, bogovlastija, po kojoj od patrijarha miropomazani monarh vlada u saglasju sa Bogom, nije bila iskorenjena reformama Petra Velikog, koji je nasilno hteo da počini državi rusku crkvu, ne dozvolivši joj izbor patrijarha. Petar je mudro preuzeo tehnologiju zapada, kao što znate, ali je nemudro usvojio i teologiju zapada. Tako da je on veruo protestantima da carska vlast nije od Boga, nego je prirodni zakon izvor. Prirodni zakon je to izvor carske vlasti. Teološki ideal ravnoteže, saglasja, simfonije između dveju bogomdanih vlasti, carske i svešteničke, opisao je carigradski patrijarh Fotije u 9. veku. A kod nas Sveti Sava. Kod nas u Srbiji tu ravnotežu je usvojio Sveti Sava na saboru u Žiči 1223. kada je on kao Mojsej Srbije sklopio savez sa Bogom u ime svoga naroda Novoga Izraila. Naš arhijepiskop, a tada je to značilo skoro kao patrijarh, je tvrdo zakleo narod na vernost Nikeo carigradskom simbolu vere, što je najvažnije, i snabdeo je državnike Srbije svojim prevodom romejskog i zamtijskog nomokanona zakonopravila. Nikad više da ne kažete krmčija, jer Srbi misle da je to krmača. U tome svom zborniku probranih zakona blista Fotijeva misao da u pravoslavnoj monarhiji nema mesta ni za vizantijski dekadentni cezaropapizam, da je car kao i papa, kao kod Konstantina V. ikonolomca, ni za papocezarizam rimskih papa, koji je neosnovan, nekanonski pretendovao na zemaljsku carsku vlast. Po ovome svetosavskom zavetu u Žiči, mi smo ostali pravoslavni, mi pravoslavni narod, ostajemo verni monarhiji svetih Nemanjića. Ideal sloge dveju vlasti oličen je u zagrljaju dva brata, patrijarha Save Nemanjića i kralja Stefana Prvovenčanog. Zato kod nas nije bilo bitka za investituru kao u zapadnoj Evropi. Ruski emigrant u Parizu, poznati pisac Vladimir Volkov, je oštroumno primetio: republike imaju poverenje u ustavne abstrakcije, a monarhija u čoveka. Ova se oslanja, ona, monarhija se oslanja na jednodušnost celoga naroda, a ne na suludi rulet izbora. Ponašanje idealnog hristijanina monarhiste izvire iz njegove vere i života, da i on može po evangeliju poneti svoj bogomdani krst do dobrovoljne žrtve za Boga, za cara i za bližnjega svoga. On služi bogoželjenoj harmoniji između svoje patrijaršije i svoje pravoslavne monarhije. Takav žrtveni stil života je tuđ demokratskom potrošačkom društvu, koje ne priznaje nikakve svetinje. U suštini, beda njihove filosofije se svodi na odricanje svake Bogom dane jerarhije u svetu. Takva filozofija sa Z, to znači mrakoljubije, kao što znate, takva filozofija nastaje iz paklene vatre revolucije. Posle naše bratoubistvene antisrbijanske revolucije nama su se otvorile oči da je Gospod Bog dao narodu našem ne samo moć da rodi osloboditelja Karađorđa, nego mu je dodao i proročki dar dalekovidosti, jer su svi srbijanski glavari, izuzev manjine sa Milošem Obrenovićem, priznali Karađorđijevo prvenstvo među tadanjim nahijskim knezovima. To je gusarski opevao najveći pesnik jezika Srbije, lijepi vladika Njegoš. Taj Božji izbor Đorđija potvrdio se kasnije u toku istorije. Ostala je pravoslavna dinastija od semena Karađorđa, a ne od Miloša ni od Nikole u zagradi. Čak i da samozvani princ Nikola II. Donese DNK dokaz da je telesno od kneza Mihajla Mirkova, on nema glavno duhovno ropstvo, nasledstvo. Nema glavno duhovno nasledstvo od Petrovića, a to je pravoslavna vera, jer je on rimokatolik. On ne može nikad biti kralj Srbina. A Crnogorac koji nije Srbin, nije ni Crnogorac. Po učenju svetih otaca, hrišćanska država treba da bude pravoslavna monarhija, jer samo ona ima liturgijski magnet bratoljubija. Po nas, na primjer, jedino Karađorđeva kruna može da ujedini naše bezglave pokrajine, koje su pod uticajem komunizma se zarazile kratkovidim lokalpatriotizmom i antisrbijanstvom. Jedan neobrazovani selak, da znate, selak za nas je kace, našao sam u Timoku selo koje se Selakovac, znači gospoda selaci, a ne seljaci. Ljudi su volili samo hercegovci, srblji, zavrni, i gde ne trebalje. Selak meri zemlju ralom i traktorom. Pa mu se zato čini da njegova zavičajna oblast Šumadija, Vojvodina ili Crna Gora ima širinu države, pod znakom navoda države. Tako usko misli šumadijski selak Milutin u knjizi Danka Popovića. Ali njemu nasuprot sasvim drugačije misli srbijanski intelektualac Milutin Garašanin, koji ume da gleda široko, planetarno i da odmeri svoju balkansku Srbiju u celini, a to je kraljevina sa morem Jadrana. Kada je u doba despota Đurđa Smedereca država Srbija bila najmanja po opsegu, i onda se ona protezala od Plava Dunava do Bara i Kotora. Znači, bez Crne Gore nema Srbije. Prema tome, nedozvolivo je zatvaranje u male Banovine i Krajine, u nekakvo gedžovansko šumadinstvo, u paorsko vojvodinstvo, u žalosno pečalvarsko makedonstvo, u antinjegoško, antisrbijansko, ustaško dupljanstvo. Svi mi... Svi mi treba najzad da se zbratimo pod jednom krunom srbijanstva od Nemanjića. Zašto? Zato što je srbijanstvo veće i svetije od srbstva. Tome nas uči mudro pamtenje pravoslavne crkve. Evo kako. Srbstvo kao indoevropsko pleme moglo je i nestati u seobi naroda, dok je neoboriva istorijska činjenica da je samo balkanski ogranak srbstva, a ne baltički, ni lužički, ne pravoslavni ogranak, uspeo da u ortodoksiji stvori svoju državu i dobije autokefaliju Svetosavske crkve. Da. Kada u romejskoj pravoslavnoj zajednici naroda, to zove neki čuveni istoričar, the Byzantine ili the Byzantine Commonwealth, jedna nacija doraste do punoletstva, duhovnog punoletstva, do autokefalije, onda joj Vaselenski patrijar Novog Rima daje pravo da na koren svoga plemenskog imena može dodati zvuk slave ija, da bude Bulgarija, Serbija i Rusija. To nije bilo u Rusiji pre 16. veka, dok nisu dobili patrijarha. Uzgred pomenimo da nepravoslavne slovenske nacije, koje su rasle pod papskim centralizmom Rima i zanemile pred latinskim jezikom, eklesiološke, nisu ni vaspitavane za autokefaliju, za tu odraslost. I zato, na primjer, Poljska i Hrvatska u svom nacionalnom samosaznanju nisu nikada doživele promociju svoga narodnog korena na ija. Zato ne postoji ni Polija, ni Hrvatija. Drevno predhrišćansko srpstvo nije moglo sebe da obesmrti mitologijom lažnih bogova, dok Nemanjino i Savino kršteno srbijanstvo je uspelo preko svojih svetaca da ugodi Bogu i da obezbedi za svoj narod mesto u raju, kada se nakalemilo kao loza na Hristov čokot na pravoslavnu sabornu katoličansku crkvu od istoka, koja svima narodima jemči radosno vaskresenje i život večni. To probuđeno pravoslavno srbijanstvo sastoji se iz tri kruga. U prvome krugu stoje Srbijanci. Oni su tokom duge turske okupacije jedini sačuvali ime Nemanjićke Srbije, vekovno guslajući care Lazo od Srbije glavo. drugi širi krug čine Srbijani kao graničari. To su Zećani, Crnogorci, Hercegovci, Bosanci, Vojvođani i Starosrbijanci, u zagradi Dušanovi, Skopljanci, nedavno prekršteni u fiktivne Makedonce. Treći, najširi krug čine naši iseljenici od Amerike do Australije i Afrike. Njih iz milošte nazivamo Srbadija. U svima našim pokrajinama nikao je korov gramatičkih grešaka i zato sada, početkom novog milenijuma, sa Božim blagoslovom, treba iskovati novi, pod znakom navoda, dvorski srbijanski jezik, King's Serbian language, koji će uzeti sve što je lepo u svim dijalektima i svih naših dijalekata, a odbaciti sve rogobatno u njima. Merilo za ovo novo obogatenje visokoga srbijanskog jezika bit će osveštano crkvenoslovensko, ne vidim prvo, to prvo, hvalopojanje, crkvenoslovensko hvalopojanje. Ali ovdje? Da mi pokaže. Evo. I Bogo izabrani helenski govor i stil istinoljubivih apostola. Prema tome, složimo se u lepoti. Ako Italija govori italijanski, italijano, onda Srbija govori srbijanski, srbijano. Također se slažemo i na engleskom. We are Serbians, not Serbs, kao što je Lužički Srb u množini. Ako je on Srb, on je u množini Serbs. A ja sam Srbija, ja imam Srbiju, on nema to. Oni nisu ni pravoslavni, nisu ikada dobili od pape da budu jednaki. Jeste da Polonija postoji na latinskom i Kroatija, ali to samo na latinskom ima i ja, a u svom jeziku nikad. Zato nas dalje od nas drugi slovenski zavide, da ne kažem mrze, što mi imamo Srbija. I Srbijance najviše zavide. A možemo se nadati uspehu u verskom vaspitanju preko okeanske omladine, ako ona ide u poklonstvo, to go to pilgrimage, svetim manastirima Žiče, Pećke patrijaršije, Ostroga, Svetog Nauma, Oplenca i vojvodinskih svetinja. Sve ovo zavisi da li mi u prva dva kruga imamo čvrstinu vere prave. Ako imamo, onda će jata mlade Srbadije da će doletati u gnezdo div dedova i ženiti se iz postojbine materinske. Time bi se maternji jezik očuvao u emigraciji. Koji je razlog da mi pravoslavni vernici volimo svoju monarhiju, dinastiju i tradicionalnu monarhiju? To je zbog stabilnosti i poštenja u državi u državi i u narodu. Blaženopokojni kralj Petar I je bio poznat po skromnosti i po domaćinskoj štednji. Zato je mogao da sakupi veliko blago i da postane ktitor Oplenca, a to je jedini hram u Srbiji sa mozaikom od zlata i lepotom Vizantije. Pravoslavni kraljevi treba da budu živi primjeri posta i uzdržanja, jer na vrhu krune nose, kao i patrijarci, najsvetiji krst. Neki monarhista, idealista, se žalio. Nas monarhista, Bogu hvala, ima mnogo, ali idealnih vladara, bojim se, jako malo. Na tomu je neki mladi knez odgovorio: to je možda tačno samo za nevernog pesimistu. Međutim, i najleniji, najneodlučniji Hamlet kralj vredi više svome narodu nego bezbožni republikanski diktator koji u ime tobožne jednakosti seče glave ljudima i krade državne pare nehajući za parlament. Ipak najbolji i nezaboravni obrazac idealnog patrijarha, duhovnika i učitelja kraljevima je bio Sveti Sava Nemanjić. On je kao mladi vladajući knez pobegao, ostavio presto i pobegao u Svetu Goru da bude monah, a to znači siromah. Dobrovoljni siromah. Od onda je našim kraljevima bilo jasno da bez monaštva nema soli svetosti ni u dvoru, ni u narodu. A dobri kaluđeni su naši najčistiji plemići. Svi pravoslavni ljudi dobijaju plemstvo duhovno kroz krštenje i pričešće i slave to kao svoj imendan, tako Rusi i Grci. Ali Sveti Sava je mudro vezao plemstvo za porodicu i ono se nasledno prenosi po muškoj lozi. On je dao svakom domaćinu ikonu svetitelja, zaštitnika njegovog doma, time je, tako je slavska ikona postala kao duhovni plemički grb te porodice. A on ih krasi više od 1000 leta. Dakle, svaki Srbijanac, svaki Srbijan i svaki Srbadijanac, ako drži svoju veru pravoslavnu i svoju slavu, može da doda posle svoga prezimena ime svoga sveca da bude kao plemić. Ako je on među Englezima, on će biti Filipović of St. John. Ako je među Francuzima, on će biti Petrovic de Saint-Michel. Ako je među Nemcima, on će biti Christitz von Sankt Nikolaus. Sa von nemački. Ako je kod Rusa, bit će Georgijević od Svjatago Andreja. Ljudima nije toliko stalo do fiktivne zakonske jednakosti koliko do aristokratske različitosti. A to razlikovanje po lepoti duha daje im samo pravoslavna crkva, gde je svaki čovjek pred Bogom unikat, to jest jedinita neponoviva ličnost. A istinski plemići su Božji ljudi koji su slobodni i od greha lihve. Lihva to je zelenaš, kamataš. Ne, od Olimpka. Lihva u zagradi, to je kamata, uzurija. Zna latinski uzurija, to je ostalo kod naših mlinara da je on uzimao ušur. To je uzurija. U pravoslavnoj monarhiji samo kraljevska država ima monopol da može uzimati najnižu stopu kamate isključivo u korist bolnica, škola i vojske u ratnom stanju. Prema tome, ako mi priželjkujemo i molimo se za novi procvat pravoslavnih monarhija, to je prvenstveno zbog biblijske slobode u njima, u biblijskim državama, od prikrivene diktature bankara. Nedavno je neki Nemac, profesor ekonomije, okarakterisao bombardovanje Srbije kao the war of the Wall Street against Byzantium. Rat amerikanskih bankara protiv Vizantije. Taj učeni gospodin odlično zna istoriju i vidi nove križare, tu nećemo Crusader, nećemo kazati krstaši. Za nas samo je Boško Jugović nosio krstaš po Kosovu. On je bio jedini krstaš za nas. A ovi koji su da pljačkaju Arape oko Jerusalima i najzad Vizantiju, to su križari. Znamo Kosovo, dakle. Sveti Serafim, iako ima jedan svetac kod Hrvata, to je kralj Zvonimir. On nije hteo da povede njih u taj rat pljačkašni. I onda su ga neki nahuškani iz Rima ubili. Znači, Zvonimir je bio najbliži pravoslavlju. Sveti Serafim Sarovski je predvideo obnovu carske pravoslavne Rusije, koja bi stvorila kao zaštitu od novih bombardovanja sve pravoslavni Vizantijski savez naroda. Na čelu ovoga saveza bi bili svi naši vladari, a predvodnik među njima bio bi, ako Bog da, i sloga junačka, veliki rusijanski car. On kao kao geopolitički znak ravnoteže na vagi sveta, kao legitimni nasljednik romejskog autokratora, dvoglavo orlovskog, ima blagodat da zadržava, sprečava pojavu antikrista. On možda produži istoriju. Znači, to je druga poslanica Solunjanima. Tim antibankarskim savezom u koji bi stupile i Islamska liga, Kina, Indija i druge miroljubive civilizacije, odgodio bi se konačni rušilački judiši bez antikrista protiv naše planete. Produžetak časnog ljudskog života na ovoj planeti zavisi od obnove poštenja i svetosti u većini čovečanstva. Takvo čudo čovečnosti mogu iznedriti samo dobre monarhije sa svojom dobrovoljnom asketikom i verom u ekološku dijetu, a to je naš post. Ako posljednja knjiga Novog Zaveta, Apokalipsa, otkriva poraz naše crkve na ovoj zemlji, ona istovremeno otkriva i metahistorijsku našu pobedu na nebesima. A to će biti tek posle rušenja ovoga sveta, kada se javlja Bog, Bogom preobražena nova zemlja i novo nebo. I kada vaskrsnu svi ljudi iz svih plemena i rasa, tada će se vidjeti da je ogromna većina čovečanstva svoji radosno sa desne strane Boga čovjeka Isusa Hrista i da se njemu, jagnjetu Božjem, isplatilo umreti na krstu, jer je on svojom smrću uništio smrt i život večni darovao. Tek tada će biti jasno u lepoti Voskresenja da onaj koji je bio i duhovni plemić na zemlji, da će takav i večno blistati kao svetac na nebesima. Od ozgo nizlazi novi Jerusalim kao svepraštajuća ljubav Božja, a od ozdo vidimo vihore uzletajućih naroda uz horove heruvima koji slave svadbu jagnjetovu. Tamo sa harfom se diže car David, predvodeći razigrane proroke Izraela, a za njima dolaze pokajani Jevreji. Naš Mojsej pod znakom nada, sve i apostol naš i patrijar Sava Nemanjić uvodi nebesku Srbiju pod znakom nada, a to su ljudi Srbi, Vaskrs, u gornji Jerusalim, kuda svi narodi nose na dar pesmu novu Bogu Ocu i Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetom, po suštini Bogu jedinome. Tu ruke širi materodenstvena lepotica Bogorodica i oberučke blagosilja sve Bogu usinovene ljude, a naročito one koji nisu bili kršteni vodom nego svojom krvju. Na njihovom čelu išao je i nosio purpurnu zastavu kao krv sa belim krstom, pokajani razbojnik koji beše raspet Hristu sa desne strane. A za njim je stupao i onaj drugi razbojnik raspet sa leve strane, koji se pokajao na Veliku subotu, kada je Hristos dušom svojom sišao u ad, a to je zatvor gdje je đavo držao zatvorne sve duše. I otuda ih izveo većinu u raj. Najzad, zaključak, vidimo smisao zemnih monarhija u tome da su one pedagogija i priprema za carstvo Božje.